Türkmenistan energiya quruluşunun netijeliligi önçe dünya derejesinde iň goşak ýurtlaryň arasynda agdaldy. Dünya Iqtisady Forumy guramasynyň çaýdan global energiýa arhitekturasynyň netijeliliginiň indeks saatly hasabatyna görä Türkmenistan 125 ýurdun arasynda 93-nji ýerde ýerleşýär. Bu bolsa hususan da Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň pes görkezýji bolýar. Hasabatda Täjikistan 49-njy, Kazakstan 58-njy, Özbegistan 78-njy we Kyrgyzstan 87-nji yerde görkezilýär. Dünya ýurtlarynyň energiýa guruluşynyň netijeliligine ykdysady ösüş we özgeriş, ekologik durnuklulygy we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlygy nukdaý nazarından baha berilýär. Türkmenistanyň hasabatdaky umumy görkezijisi gözüňde tutulan 0.18 baldan 0.152 bal diýilip kesgitlenilýär. Kategoriýalar boýunça Türkmenistan ykdysady ösüş taýdan maksimal 0.179 baldan 0.132, ekologik durnuklulugy taýdan 0.187 baldan 0.146 we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlygy taýdan 0.196 baldan 0.177 bal berilipdir. Global energiýa arhitekturasynyň netijeliliginiň indeksine görä Şweýtsariýa, Norwegiýa, Fransiýa, Täze Zelandiýa, Şweýtsiýa iň ösen ýurtlar hasaplanýar. Hasabata görä iň pes görkezijiler Tanzania, Mongolia we Yemene degişli. Energiýa arhitekturasynyň netijeliliginiň indeksi ýurtlaryň energiýa sistemalaryna degişli kabul edýän kararlary üçin maglumat bilen öpçün etmek we hökümetlere energiýa sistemalarynyň netijeliligini artdyrmak boýunça ýardym bermek maksadyny öz öňünde goýýar. Dünya Iqtisady Forumy guramasynyň maglumatyna görä energiýa arhitekturasynyň netijeliliginiň indeks saatly hasabat öňe gidişliklere tin etmäge we her bir regionyň her bir ýurdunyň ýüz-ýüz bolýan aýratyn kynçylyklary nukdaý nazarından täze mümkinçilikleri döretmäge kömek berýän aýdyň we deňeşdirme üçin aňsat maglumatlar bilen öpçün edýär.